อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเป็นบทความวันนี้จะเป็นบทความเกี่ยวกับเรื่องการแช่แข็งไข่ของคุณผู้หญิงนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาจจะเป็นการให้กำเนิดบุตรในอนาคต
สำหรับหลายคนเดี๋ยวนี้นะคะมีลูกช้าเอ๊ะอายุเยอะแล้วแต่ยังอยากมีลูกอยู่เอ๊ะทำยังไงเนื่องจากว่าปัจจุบันมีวิทยาการในการให้กำเนิดเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งอุ้มบุญอิกซี่เด็กหลอดแก
้
วหลายวิธีการนะคะก็ทำให้หลายคนมีความหวังในการที่จะมีลูกได้เลือกเพศได้นะคะก็เลือกความแข็งแรงได้ก็วิธีการหนึ่งเนี่ยค่ะที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกก็คือการแช่แข็งไข่นี่แหละค่ะ
ใช่ซึ่งวันนี้นะคะคุณชนชยานันท์พร้อมสมบัติเนี่ยก็จะมานำเสนอเล่าให้ฟังนะคะว่
าม
ันมีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันดีจริงหรือเปล่านะคะและวันนี้นะคะก็คุยกับดิฉันด้วยสวรักษ์จากวิพัฒนาคุณนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของนี่แหละการแช่แข็งไข่นั้นก็จะได้เข้าใจกันให้ละเอียดไปเลยแต่ก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าทำไมถึงต้องมีการแช่แข็งไข่เกิดขึ้น
ก็นี่แหละค่ะสำหรับคนที่อยากมีบุตรปกติเนี่ยเขาแพทย์คุณหมอเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นั่นแหละอายุ
ก็มีประจำเดือน
กว่าปลายๆไปจนไปถึง20กว่าๆเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีไข่ที่แข็งแรงเมื่อ
ใช่แต่ช่วงเวลานั้น
พร้อมในการมีบุตร
ใช่แต่ช่วงเวลานั้นก็จะเป็นช่วงของการเรียนการทำงานการหาความก้าวหน้าในอาชีพการงานอาจจะยังไม่พร้อมจะมี
สังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนนะคะ
อ
ย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราในสังคมชนบทเนี่ยก็อาจจะ10กว่าก็มีลูกแล้วใช่ไหมคะ
ใช่
ลูกที่จะออกมาแข็งแรงค่ะเพราะว่าตามสภาพร่างกายเนี่ยอยู่ในวัยที่พร้อมจะมีพอดีนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงบางท่านคุณผู้หญิงบางท่านเนี่ยก็แต่งงานช้าบางท่านเนี่ย30กว่าไปปลายไปถึง40เนี่ยก็เพิ่งแต่งงานก็มีหรือว่าบางท่านอาจจะมาคิดมีลูกตอนนั้นนะคะก็วิธีการหนึ่งในการที่จะชะลอการมีบุตรให้ช้าออกไข่ได้ก็คือการแช่แข็งไข่นี่แหละค่
ะ
เขาบอกว่าในโรงพยาบาลของประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมการเก็บรักษาสำหรับคนที่มีที่ต้องการมีลูกในอนาคตโดยจะนำไข่ที่สมบูรณ
์
เลือกนะคะเลือกอันที่สมบูรณ์ไปเก็บไว
้
ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิลบ195องศาเซลเซียสพูดง่ายๆก็คือไข่ที่ถูกแช่แข็งไว้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยทำให้สามารถคงประสิทธิภาพของเซลล์ไว้ในสภาพเดิ
ม
เหมือนกับการหยุดเวลาเมื่อถึงเวลาก็พร้อมเอาออกมาละลายแล้วก็ผสมกับอสุจิแล้วพอได้ตัวอ่อนเนี่ยก็ฝังกลับไปในโพรงมดลูกทำให้มีการตั้งครรภ์ได้ตามปกติแต่ว่าเห็นประโยชน์แบบนี้ใช่ไหมคะคุณสวรักษ์มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์ในอังกฤษชื่อลอร์ดโรเบิร์ตวินสตันเขาบอกว่าเขาไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งนะคะเขาบอกว่าในสหราชอาณาจักรเนี่ยมีการผ่อนคลายกฎเรื่องการแช่แข็งไข่จากปัจจุบันเนี่ยแช่แข็งได้10ปี
ค
ือให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหการไปแช่แข็งนานขนาดนั้นมันอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแล้วก็บอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ค่ะ
เพราะผู้เชี่ยวชาญออกมาบอกแบบนี้เพราะเขาบอกว่าจำนวนไข่ที่เก็บรักษาด้วยวิธีการแช่แข็งเนี่ยจนนำไปสู่การตั้งครรภ์เนี่ยคือหมายถึงว่าตั้งแต่เก็บไว้กี่ปีก็แล้วแต่นะคะจนนำไปผสมอสุจิเอาไปฝังตัวจนกลายเป็นจนคลอดออกมาเป็นทารกเนี่ยมันสำเร็จแค่เปอร์เซ็นต์เดียวค่ะ
น้อยมาก
ใช่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนบอกว่าเก็บไข่ไว้เก็บไข่ไว้ก็อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันจะสามารถให้กำเนิดทารก
ได้
จริงๆในอนาคตค่ะ
ค
่
ะ
แล้วเขาบอกแต่ว่ามีสำนักงานเจริญพันธุ์มนุษย์และตัวอ่อนของสหราชอาณาจักรเหมือนกันเขามีชื่อย่อว่า HFEA
ค่ะ
เขาบอกว่าอัตราความสำเร็จของการเก็บไข่ไว้แล้วเอาไปทำตัวอ่อนเนี่ย มันมีมากถึง 19% ด้วยกันค่ะ
ซึ่งก็เยอะกว่าที่คุณหมอคุณก่อนหน้านี้เทียบไปสิ
สองท่านให้ข้อมูลต่างกันมากเลยนะคะ
1%
กับ 19% แต่ว่ามาดูว่าทำไมตัวเลขนี้ถึงต่างกันมากเขาบอกว่า ความจริงแล้วเนี่ยเขาไปศึกษาข้อมูลจากทั้งสองท่านทั้งสองข้อมูลทั้งสองชุดนี้นะคะพบว่าเหตุผลที่ทำให้ตัวเลขของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันนะก็เป็นเพราะว่าการวัดความสำเร็จในขั้นตอนการทำมันต่างกันค่ะ
ค่ะ
อย่างเขาบอกว่าการปฏิสนธินอกร่างกายหรือ IVF โดยการใช้ไข่ที่เก็บรักษาไว้ในตัวอ่อนเนี่ยมันมีขั้นตอนตั้งแต่เอาไข่ไปเก็บ
ค่ะ
แล้วก็ไปแช่แข็งใช่ไหมคะนำไข่ที่แช่แข็งมาละลายไข่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถูกไปผสมกับอสุจิ
ค
่
ะ
ไข่ที่ผ่านการผสมกับอสุจิแล้วเกิดการปฏิสนธิก็กลายเป็นตัวอ่อนในตัวอ่อนที่รอดชีวิตเนี่ยมันมีเพียงแค่ 1-2 ตัวอ่อนเท่านั้นที่รอดนะคะแล้วก็จะถูกย้ายไปฝังในมดลูกสูงสุดที่จะฝังเข้าไปได้คือ3
โอ้เป็นแฝด3เง
ี้ยใช่อาจจะไม่ใช่แฝดก็ได้นะคะอาจจ
ะเพราะว่า
ไข่คนละฟองกัน
ห
รือว่าจะผสมในฟองเดียวกันก็แล้วแต่ข้อตกลงแต่ว่าปกติการท้องลูกแฝดเนี่ยเป็นเรื่องที่เสี่ยงซึ่งแพทย์จะไม่ค่อยทำอยู่แล้ว
ค่ะ
แต่เขาบอกว่าถ้าอยากได้อายุไม่เกิน40อ่ะใส่ได้มากที่สุดอ่ะคือ3
เพราะจริงๆเคยมีผู้หญิงคนนึงในต่างประเทศ
ค่ะ
ทำวิธีนี้แหละแล้วได้ท้องแฝด8คน
8คนเลยเลี้ยงกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะ
คนก็วิจารณ์แหละว่ามันก็นั่นแหละเยอะไปแล้วก็ดูผิดธรรมชาติ
แต่ว่าคงเป็นเรื่องที่โอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมากนะคะแล้วก็
ซึ่งส่วนมากแพทย์ก็จะไม่ค่อยยอมอย่างที่
ว่าเพราะว่ามันความปลอดภัยกับคุณแม่ด้วย
ลูกด้วยไง8คนจะสมบูรณ์แข็งแรงหรือเปล่า
ทีนี้เขาบอกว่าตัวเลข 1% ที่ลอร์ดวินสตันผู้เชี่ยวชาญจาก Imperial Costageอ้างเนี่ยก็หมายถึงอัตราการตั้งครรภ์และอัตราการเกิดของทารกจากไข่แช่แข็งทั้งหมดที่ถูกนำไปละลายแล้วก็ผสมเทียมแล้วคือหมายความว่าต้องคลอดออกมาเป็นทารกค่ะ
อันนี้คือในยะของคุณลอร์ดวินสตัน
ใช่บอกว่าอันเนี้ยคลอดออกมาเป็นทารกถึงจะเรียกว่า
สำเร็จก็เลย
บอกว่า 1% ส่วนขององค์กร HFEA เนี่ยนะคะ
เ
ขาบอกว่าวัดจากอัตราการสำเร็จจากจำนวนตัวอ่อน ที่พัฒนาจากไข่มาเป็นตัวอ่อน คือเอาไปผสมก็เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้ฝังรู้แล้วว่าเป็นตัวอ่อน
คือเขาวัดสมเร็จณตรงจุดนั้น
ใช่มันก็เลยได้ตั้ง
19%
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะจากการรวบรวมข้อมูลของ BBC เขาบอกว่าการวัดทั้ง2วิธีเนี้ยมันยังไม่สมบูรณ์ค่ะ
ค่ะ
ผู้หญิงที่คิดจะเก็บรักษาไข่โดยใช้เทคโนโลยีการแช่แข็งเนี่ยอาจจะต้องทราบว่ามีโอกาสในการตั้งครรภ์สำเร็จจากการทำ IVF หรือว่าการปฏิสนธิข้างนอกเนี่ยในรอบหนึ่งอะมากน้อยแค่ไหนโดยดูอัตราการความสำเร็จของความสมบูรณ์ของไข่แต่ละใบด้วยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะละเลยความจริงเรื่องที่ว่าการทำ IVF ในแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ไข่หลายใบเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเราเก็บครั้งเดียวเก็บได้จำนวนเท่าไหร่ซ
ึ่
งในการรักษาไข่พวกนี้นะคะก็ต้องมีค่าใช้จ่าย
ถูกต้อง
ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บไปจนถึงสุดท้ายเลยก็คือการฝังตัวอ่อนจนออกมาเป็นทารกซ
ึ
่งแน่นอนว่าคนจนทำไม่ได้แน่นอนนะคะ
ใช่ค่ะ
เล่าต่อดร.ซามามาติน
ซาร่า
ขอโทษค่ะด
ร.
ซาร่ามาตินดาซินวานรีสูตินรีแพทย์ของบริการสาธารณสุขแห่งชาติของอังกฤษแล้วก็นักวิชาการด้านการแพทย์เจริญพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยดันดีเนี่ยอธ
ิ
บายว่าในแต่ละขั้นตอนของการทำ IVF มีโอกาสที่จะสำเร็จน้อยลงเรื่อยๆค
่
ะไม่ใช่ว่าไข่ทุกใบจะกลายเป็นตัวอ่อนไม่ใช่ว่าทุกตัวอ่อนจะทำให้เกิดการตั้งครรภ์แล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกการตั้งครรภ์จะนำไปสู่การเกิดเป็นทารกนะคะ
ยากจริง
แล้วก็ขั้นตอนตั้งแต่การนำไข่ไปแช่เอาไข่แช่แข็งไปละลายไปผสมกับสเปิร์มจนปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนแล้วก
็
ฝากเข้าไปในมดลูกเนี่ยทุกขั้นตอนนี้จะต้องสูญเสียไข
่
ที
่
สมบูรณ์ไปเรื่อยๆนะคะ
ค
่ะแต่ว่าข้อมูลของ HFEA พ
ิ
จารณาว่ามีอัตราการเกิดก็ต่อเมื่อมีการถ่ายฝากไปแล้วค
ือ
ทำเป็นตรงอ่อนแล้วฝากไปแล้วถือว่าสำเร็จแล้วข้อมูลชุดนี้ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรล้มเหลวน้อยกว่าข้อมูลที่สำเร็จมาเป็นทารกแล้ว
ค่ะนะคะ
อย่างข้อมูลของ IVF ในสหราชอาณาจักรเมื่อปี2016บอกว่าม
ี
การละลายไข่ไป 1,204 ใบแต่ไม่รู้ว่าไข่เหล่านั้นได้มาจากผู้หญิงกี่คนหรือว่ามีการทำ IVF กี่รอบในจำนวนนี้มีไข่590ใบหรือว่าร้อยละ49ที่เกิดการปฏิสนธิในจำนวนไข่ที่เกิดการปฏิสนธิ590ใบมี179ใบหรือแค่ร้อยละ30ได้รับการปลูกถ่ายกลับไปฝังไว้ในมดลูกของคนไข้ค่ะ
ก็หายไปเรื่อยๆ
ใช
่
แล้วในจำนวนนี้ตัวอ่อนได้รับการฝากเข้าไปในมดลูกเนี่ย22ตัว มีการพัฒนาไปสู่การตั้งครรภ์แค่ 13%
ค่ะ
ปีเดียวกันเนี่ยมีไข่ถูกแช่แข็งไปทั้งหมดอ่ะ 6,199 ใบ
ค่ะ
แต่ไม่น่าจะเป็นไข่ที่ถูกนำมาละลายในปีนั้น
อืม
ล่าสุดก็ยังมีข้อมูลว่าการฝากไข่ตัวอ่อนกลับไปยังมดลูกยังไม่ได้รับการเปิดเผยที่แน่ชัดค่ะว่ามันสำเร็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีความเห็นแย้งเรื่องข้อมูลของ HFEA ว่าแหมข้อมูลแบบนี้ก็อาจจะไม่เสถียรนักที่จะบอกว่าฝากไข่แล้วเป็นประโยชน์นะคะ
อันนี้สมมุติถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วอาจจะมันสำเร็จหรือไม่แน่ใจแต่ว่าเนี่ยอยากจะไปฝากควรจะอายุสักไม่เกินสักเท่าไหร่ถึงจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดไข่สมบูรณ์สุด
ไข่สมบูรณ์ก็คือตั้งแต่อายุ10กว่าๆนี่ไปจนถึงอายุ35นะคะคือจริงๆอ่ะไม่ได้มีข้อกำหนดตายตัวแต่เขาบอกว่าโอกาสในการที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์หรือว่าเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ได้เนี่ยผู้หญิงที่อายุไม่ถึง35เนี่ยมีโอกาสให้กำเนิดทารกที่ทำ IVF
สำเร็จ
มากกว่าเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเราอายุยังไม่เกิน35รีบไปฝากไว้ก่อนได
้ถ้ามีความพร้อ
อม
ใช่ไหมนะคะอ่ะค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องราวของแช่แข็งไข่ยังไม่จบเท่านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาต่อกันค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนขึ้นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTubeSearch คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วน
ๆ
ออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อนะคะว่าด้วยเรื่องของการแช่แข็งไข่อย่างที่คุณชนชยานันเล่าไปให้ฟังแล้วในช่วงเบรกแรกว่าโหโอกาสกว่าที่มันจะสำเร็จเนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงทีเดียว
ะ
นะคะ
นี้มาดูว่าในไทย มีการทำเทคโนโลยีนี้ไหมมีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็โรงพยาบาลทั้งรัฐทั้งเอกชนในประเทศไทยเนี่ยก็รับฝากไข่นะคะแต่ว่าที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือที่น่าเป็นห่วงคือไม่ได้เก็บได้นานมากมายนะคะคุณสวรักษ
์เก็บได้นานแค่ไหนคะ
เก็บได้นานเท่าที่สถิติตอนนี้บันทึกไว้ก็คือ 4-5 ปีเท่านั้นเองเราอาจจะมีมโนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จินตภาพว่าอุ้ยมันจะต้องเก็บได้นาน30ปีแล้วฉันตายไปแล้วอาจจะเอาไปฝากใส่ท้องคนอื่นอาจจะไม่ได้นานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าความสมบูรณ์ของไข่เมื่อถูกเอาออกมาละลายมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเขาบอกว่าใครบ้างที่ควรแช่แข็งไข่ไว้เขาบอกว่าผู้หญิงที่อายุ35ปีหรือมากกว่าที่ยังไม่พร้อมจะมีลูกในตอนนี้นะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนถ้ามีการวางแผนว่าจะมีบุตรในอนาคตมีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานตอนนี้นะคะหรือว่าคิดว่าอีกหลายปีจะแต่งงานก็สามารถฝากไข่เก็บไว้ได้
ค่ะ
คนที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดรังไข
่อ๋อมีผู้หญิงหลายคนใช่ไหมแล้ว
หลายคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพต้องตัดมดลูกตัดปีกมดลูกไม่พร้อมมีบุตร
คือถ้าตัดก็หมดโอกาสเลย
ใช
่
หลายคนเนี่ยยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ผู้หญิงต้องเผชิญกับโรค
ค่ะ
ซีดเนื้องอกช็อกโกแลตซีดอะไรที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะบางท่านเนี่ยเนื้องอกผ่าออกมาเนี่ยเป็นทั้งเป็นก้อนไขมันเป็นถุงไขมันเป็นถุงน้ำเนี่ยใหญ่ๆบางท่านก็มีนะคะ
ค
ุณหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเรื่องฮอร์โมนของคุณผู้หญิงหลายคนด้วยเพราะฉะนั้นพอมีปัญหาแบบนี้เนี่ยทางออกทางนึงค่ะก็คือถ้าไม่พร้อมมีบุตรด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะฝากไข่ไว้แล้วก็ออกมาผสมกับอสุจิของสามีแล้วก็เอากลับไปฝากกับพี่น้องกับกับใครในสถานการณ์อุ้มบุญใช่ไหมคะก็ได้นะคะซึ่งการแพทย์ของไทยเนี่ยได้รับการการันตีแน่นอนว่าโหเราทำเทคโนโลยีนี้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็ดังไปทั่วโลกนะคะจนมีคนมาจ้างทำในเรื่องผิดๆก็มีแล้วเราก็เห็นตัวอย่างใช่ไหม
คะ
เขาบอกว่าหรือว่าผู้ป่วยบางท่านที่ต้องได้รับเคมีบำบัดเป็นมะเร็งนะคะแต่จำเป็นจริงๆต้องให้ยาพวกนี้พอให้ยาพวกนี้ไปเนี่ยโอกาสในการที่จะตั้งครรภ์ด้วยวิธีธรรมชาติน้อยยากนะคะเพราะว่านอกจากเคมีมันจะเข้าไปฆ่าเนื้องอกเชื้อร้ายโรคร้ายแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอไปด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งหรือว่าเป็นผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมที่อาจจะทำให้ประจำเดือนหมดเร็วก็โอกาสในการตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงหรือว่าผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีนะคะอันนี้ก็สามารถฝากไข่ไว้ได้เหมือนกันขั้นตอนทำยังไงรู้ไหมคะคุณสวรร
ค
์เขาบอกว่าขั้นตอนก็ไม่แตกต่างกับจากการทำเด็กหลอดแก้วปกติเลยโดยจะมีการกระตุ้นรังไข่ฉีดยากระตุ้นรังไข่ประมาณ10วันนะคะแล้วก็ฉีดยาทุกวันเป็นแล้วก็ติดตามผลการเจริญเติบโตของไข่ไปด้วยก็จะใช้วิธีการทำอันตราซาวด์ค่ะรวมถึงการตรวจฮอร์โมนเป็นระยะเมื่อไข่ได้ขนาดตามที่ต้องการเนี่ยก็จะมีการฉีดยาเข้าไปเพื่อทำให้ไข่สุกหลังจากฉีดยาเข้าไปประมาณ36ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีการเจาะเลือดแล้วก็ดูดไข่จากช่องคลอดถ้าทำเด็กตอดแก้วตามปกติเนี่ยก็เอาไปผสมกับอสุจิในวันเดียวกันได้เลยนะคะแต่ว่าถ้ามีการเก็บไข่ไว้อย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ต้องผสมค่ะก็ทำการเลือกไข่ที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ไปแช่แข็งไว
้ค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องประสิทธิภาพของการรักษาไข่เขาบอกว่าคุณภาพไข่เนี่ยขึ้นอยู่กับอายุเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าเก็บเร็วตอนมีอายุน้อยก็มีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าเมื่อเก็บตอนที่อายุน้อยไข่ก็จะมีคุณภาพที่ดีกว่าพอเอาไปแช่แข็งแล้วก็ละลายออกมายกตัวอย่างเช่นไข่แช่แข็งไข่จำนวน10ใบเนี่ยมีโอกาสที่ไข่จะรอดชีวิตทั้ง10ใบเนี่ยมันมีแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอายุมากขึ้นโอกาสที่จะรอดเนี่ยมันอาจจะ8หรือ7ขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่ก่อนการแช่แข็งแต่หลังจากไข่รอดชีวิตแล้วจะมีการทำผสมกับอสุจิด้วยวิธีการทำอิกซี่โดยโอกาสในการปฏิสนธิอ่ะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยกับการที่เอาไข่สดมาผสม
ไข่สดก็เป็นถึงที่เจาะไข่จากผู้หญิงแล้วก็ไปผสมเลย
ใช่ผสมเลยเขาบอกว่าไม่ต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นก็คือโอกาสในการที่ทำให้เกิดบุตรเนี่ยอาจจะเท่าๆกับการทำเด็กหลอดแก้วตามปกตินะค
ะ
ว่ามีคำถามอีกว่าแท้ได้กี่ปีโดยปกติแล้วนะคะการเก็บเซลล์การเก็บเซลล์ในไนโตรเจนเหลวที่มีอุณหภูมิลบ195องศาเซลเซียสเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์จะหยุดการทำงานแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นอาจจะพูดได้ว่าเซลล์สามารถอยู่ได้ตลอดไปแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะไม่มีรายงานว่าการเก็บรักษาไข่ไว้ได้นานแค่ไหนค่ะแต่ว่าข้อมูลล่าสุดที่มีเป็นรายงานยืนยันออกมาก็คือ 4-5 ปีแล้วก็ เมื่อเอาออกมาถูกละลายแล้วก็ไปผสมกับอสุจิได้ตัวอ่อนกลับเข้าไปในผงมดลูกแล้วเกิดการตั้งครรภ์ได้เนี่ยอยู่ในห่วงเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นคุณสวรักษ์ยังพอทันนะคะ
ค่ะ
ผลข้างเคียงของการรักษา
เป็นยังไงบ้าง
ก็แน่นอนค่ะมันก็มีกระบวนการอย่างที่เราเห็นว่ากระตุ้นไข่ไป10วัน15วันต
้
องฉีดยาทุกวันเนี่ยก็แม่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเราเห็นคุณแม่หลายคนที่อยากจะมี
ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติ
ใช่มันก็จะมีความยากอยู่เหมือนกันการกระตุ้นไข่เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงหลายอย่างเพราะว่าร่างกายจะได้รับฮอร์โมนที่อาจจะเกิดภาวะกระดังไข่ตอบสนองฮอร์โมนมากเกินไปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความเสี่ยงในการเก็บเจาะไข่ที่ทำให้เลือดออกได้นะคะทุกขั้นตอนการทำเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็เลือกยาที่เหมาะสมโอกาสในความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะสาวๆหลายคนที่คิดว่าตัวเองมีความจำเป็นที่จะต้องแช่แข็งไข่ก็ไปปรึกษาคุณหมอซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีแพทย์ให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมจะดูแลเรื่องนี้อยู่จำนวนมากนะคะในประเทศไทย
ศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีบุตรยากหรือจะว่าน่าจะมีแทบทุกโรงพยาบาลทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญเท่าไหร่ฟังดูไม่ใช่กระบวนการที่ง่ายเลย
ไม่น้อยนะคะไม่น้อยเอาเฉพาะค่าฝากก่อนนะคะ
ค่
าฝากราคาประมาณสำหรับในไทยนะคะ 100,000 ถึง 150,000 บาทสูงต่ำอ่ะขึ้นอยู่กับว่าทำโรงพยาบาลไหนทำโรงพยาบาลรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนแล้วค่าฝากอันเนี้ยเป็นรอบเดียวใช่ไหมคะที่เก็บแต่ว่าถ้าฝากหลายปีก็มีรายปีที่ต้องเสียนะคะรายปีนี่ก็อีกประมาณ 1,500 บาทต่อปี
ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่
1,500
บาท
แต่ว่าบางโรงพยาบาลก็อาจจะ 2,000 ถึง 5,000 ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลแล้วก็จำนวนไข่ด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างขั้นตอนวิธีการทำทั้งการเร่งไข่ตกการดูดไข่ออกมาการเอาไปเก็บรักษาทุกขั้นตอนล้วนแต่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะคะขึ้นอยู่กับการสูงต่ำอย่างที่เราบอกว่าเมื่อเอาไข่ออกมาละลายแล้วก็จะมีกระบวนการในการนำไปสู่การไปปฏิสนธิ
งั้นก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก
ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีกนะคะเขาบอกว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้าคนสนใจจะไปทำจริงๆต้องเตรียมเงินไว้สูงมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการแช่แข็งในแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องทำหลายรอบใช่ไหมคะ
ค่ะ
อยู่ที่รอบละประมาณ 350,000 บาทค่ะ
โอ้แพงกว่าเมืองไทยเยอะเลย
ใช่แล้วก็ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละรอบด้วยนะคะ
ค่ะ
ต้องทำประมาณ 2-3 รอบขึ้นไป มีค่ายาตั้งแต่ 87,500 บาทไปถึง 122,500 บาท
ค่ะ
แล้วค่าเก็บไข่ในแต่ละปีในต่างประเทศนะคะสูงถึง 1,700ขออภัยค่ะ 17,500 ถึง 28,000 บาทเลยทีเดียว
แพงกว่าเรานี่10กว่าเท่านะถ
ึ
งว่านะคะทำไมเขาถึงนิยมมาอุ้มบุญกันทำธุรกิจอะไรแบบนี้ในเมืองไทยถูกกว่าตั้งเยอะ
ถูกกว่าแต่ก็ต้องเตือนทุกท่านนะคะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดเด็ก1คนขึ้นมา
ขนาดการเรียกว่าอะไรการมีความสัมพันธ์กันตามธรรมชาติเนี่ยกับบางคู่ก็ยังยากนะถูกไหมคะเพราะว่าอสุจิของผู้ชายนี่คือต้องฝ่าฟันอีกกี่ล้านตัวกว่าจะเข้าไป
เพื่อจะเป็นจ่าเอกกับไข่ที่สมบูรณ์แล้วก็ไปทำให้เกิดการปฏิสนธิน
ั่นคือตามธรรมชาติก็ยากอยู่แล้วแล้วยิ่งมาตามวิธีทางวิทยาศาสตร
์
ก็ยิ่งยากซับซ้อนดังนั้นค่าใช้จ่ายสูงไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะต้องใช้เทคโนโลยีสูง
แต่ว่าเราก็จะเห็นนะครับสำหรับว่าแบบว่าการพัฒนาการของการเอาผสมเทียมเนี่ยนะคะมันให้โอกาสที่ดีหลายอย่างนะคะป้องกันโรคทางพันธุกรรมได
้
นะคะหลายชนิดเลยอย่างเช่นพ่อแม่เป็นทาลัสซีเมียหรือว่าเป็นโรคทางพันธุกรรมบางอย่างเนี่ยคุณหมอก็สามารถเลือกอันที่ดีที่
ส
ุ
ดเ
ล
ือ
กอสุจิที่ดีที่สุดเลือกไข่ที่ดีที่สุดไปผสมกันแล้วทำให้เด็กคนนั้นไม่เป็นโรคได
้
หรือว่าเลือกเพศลูกได้นะคะแต่ว่าน่าเสียดายที่มีหลายคนเอาประโยชน์จากวิทยาการทางการแพทย์เหล่านี้ไปใช้ในการค้าขายมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยเป็นเรื่องที่อันนี้เราเชื่อว่าคนทั้งโลกนะคะไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นเลยนะคะล่าสุดเร็วๆนี้ที่ประเทศไทยเราก็เห็นว่ามีการจับขบวนการ
ค
้ามนุษย์ในลักษณะนี้นะคะก็คือว่า อุ้มบุญภาษานักข่าวเขาเรียกกันว่าอุ้มบาปนะคะไม่อุ้มบุญเพราะว่าทำให้เกิดเด็กขึ้นมาแล้วก
็
ส่งผู้หญิงไทยที่รับอุ้มบุญเนี่ยไปที่จีนไปคลอดที่จีนนะคะแล้วก็คลอดเสร็จเนี่ยเอาเด็กทิ้งไว้ที่นั่นแล้วแม่ก็กลับมาได้เงินค่าจ้างไปคือรับจ้างท้องพูดง่ายๆแต่ว่าเลี่ยง กฎหมายด้วยกันไม่ทำเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนถูกจับว่าเป็นทำครบวงจรที่ไทยเลยพอรู้เสร็จแล้วถึงเอาเด็กไปใช่ไหมคะถึงก็มีการเลี่ยงซึ่งขบวนการเหล่านี้ยังอยู่แล้วถ้าใครมีข้อมูลมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับทางตำรวจมีเบาะแสก็แจ้งไปได้นะคะที่กองบังคับการปราบปรามค่ะก็รับดูแลเรื่องนี้อยู่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่จริงๆก็มีมานานแล้วแต่ก็เพื่อเอามาเป้าหมายนี่ก็คือช่วยเหลือผู้ที่มีบุตรยากนะคะแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ถูกนำไปใช้ในแง่ของธุรกิจบางทีก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของจริยธรรมนะคะเอาละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่พวกเรานำมาฝากนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะและวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม